Majestas autem filii, e qualis patri, vestiens se humilitate servili, nec metuebat minui, nec indigebat augeri, ipsumque effectum, misericordiae sue, quem restitutioni impendebat humane, sola exequi poterat virtute divinitatis. Ut creaturam ad imaginem Dei conditam a jugo diri dominatoris erueret. Sed quia non ita in primum hominem diabolus violentus extiterat, ut eum in partes suas sine liberi arbitrii consensione transferret, sic destruendum peccatum fuit voluntarium et hostile consilium, ut dono gratiae non obesset norma justitiae. In totius igitur humani generis strage communi, unum solum fuit remedium, sub divine rationis occulto, quod posset subvenire prostratis, si aliquis filiorum Adam, originales prevaricationes alienus, atque innocens nasceretur, qui ceteris et exemplo prodesset et merito. Sed quia hoc naturalis generatio non sinebat, non poterat vitiate radicis propago esse sine semine. De quo scriptura dicit, quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Non e tu qui solus es? Dominus David factus est filius David. Et de promisi germinis fructu proles est orta sine vitio. In unam personam gemina conveniente natura. Ut eodem conceptu, eodemque partu, generetur Dominus Iesus Christus, cui et vera in esse deitas ad miracula operum, et vera humanitas ad tolerantiam passionum.